Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai.
Ramybės ir gėrio. Kaip ir kiekvieną šeštadienio vakarą, su jumis pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė.
Laida rengia pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas. Prie mikrofonų Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius.
Šio vakaro laidoje jums pristatysime lapkričio 1-9 dienomis Asyžiuje vykusią pasauliečių pranciškonų ordino 14-ąją generalinę kapitulą.
Po dainos apie ordino veidą pasaulyje, pagrindinė kapitulo žinia ir ordino prioritetus pasakos Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė.
Vamos todos louvar juntos. Mistério de amor, pois o preço deste mundo foi o sangue redentor recebido de Maria e nos deu o Salvador, recebido de Maria que nos deu o Salvador. Observando a lei mosaica, se reuniu com os irmãos. Era noite despedida, numa ceia refeição, deu-se aos doze em alimento, pelas suas próprias mãos.
Deu seus doze em alimento
pelas suas próprias mãos.
A palavra do Deus vivo transformou o vinho pão. No seu sangue, no seu corpo, para nossa salvação. O milagre nós não vemos, basta fé no coração.
O milagre nós não vemos, basta fé no coração.
Sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento
deu ao novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar.
Vem a fé por suplemento, os sentidos completar.
Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Espírito exaltemos na Trindade eterno amor.
Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor ao Deus uno e trino demos, alegria do louvor.
Lapkričio 1-9 dienomis Asyžiuje vyko pasauliečių pranciškonų ordino 14-oji generalinė kapitula. Tarp 170 delegatų kapituloje dalyvavo 70 oficialiai patvirtintų nacionalinių brolyjų ir 46 besikūrienčių nacionalinių brolyjų atstovai. Lietuvai generalinėje kapituloje atstovavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė. Pirmą kartą į pasauliečių pranciškonų ordino generalinę kapitulą kaip stebėtojai buvo pakviesti anglikonų bendruomenės trečiojo Šventojo Pranciškaus ordino atstovai. Generalinis ministras Ken Norjan ir koordinatorė Europoje Avril Svanton.
Pasauliečių pranciškonų ordino generalinės kapitulos rinkimų sesijai pirmininkavo trečiojo reguliariojo ordino TOR generalinis ministras Nicholas Polichnovski. Generalinės kapitulos metu buvo išrinktas naujas ordino generalinis ministras ir tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos CIOFS prezidiumas, kurie vadovaus ordinui ateinančių 6 metus. Tibor Kauzer iš Vengrijos tapo 4-uoju pasauliečių pranciškonų ordino generaliniu ministru. Prieš tai šias pareigas ėjo 3 moteris – Manuela Matijoli iš Venezuelos, Emanuela Denuncio iš Italijos ir Encarnacion del Pozo iš Ispanijos. Generalinė viceministre buvo išrinkta Marija Consuelo Čelito Denunes iš Venezuelos. Koordinuoti skirtingiems pasaulio regionams buvo išrinkti dar 7 CIOFS prezidiumo nariai – Ana Fruk iš Kroatijos, Ana Marija Rafolaos iš Peru, Atilio Galimberti iš Italijos, Michel Ženjan iš Libano, Diana Silvija Noemi iš Argentinos, Jenny Harrington iš Pietų Afrikos Respublikos ir Augustin Yang Hak-yun iš Korėjos. Tarptautinė pranciškoniškojo jaunimo koordinatorė išrinkta Andrėja Odak iš Bosnijos ir Hercegovinos.
Apie ordino veidą pasaulyje, pagrindinę kapitulo žinę ir ordino prioritetus pasakojo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė. Veronikos Šlionskytės parengtas interviu.
Dalyvavai generalinėje pasauliečių pranciškonų ordino kapituloje Asyžiuje ir susitikai su atstovais iš įvairių pasaulio šalių. Ar galėtum perteikti tarptautinį ordino veidą, kur šiuo metu yra daugiausia pasauliečių pranciškonų ir kur jie aktyviausi?
Šiuo metu pasauliečių pranciškonų ordinas veikia 116 pasaulio šalių ir skaičiuoja apie 360 tūkstančių narių. Yra iš viso 70 oficialiai patvirtintų nacionalinių brolyjų, 40 besikuriančių nacionalinių brolyjų ir tokios 6 nacionalinės brolyjos, kurias dėl įvairių politinių aplinkybių globoja pats tarptautinės tarybos prezidiumas. Žinoma, greta pasauliečių pranciškonų ordino reikėtų paminėti ir pranciškonišką jaunimą JAUPRA, kuris vienyje apie 40 tūkstančių narių ir yra įsikūręs 68 šalyse. 38 nacionalinės jau prabrolyjos yra oficialiai patvirtintos, taip kaip Lietuvoje, o 30 jau prabrolyjų dar tik kūrėsi. Žvelgiant į tą tarptautinį ordino veidą, iš tikrųjų galima pamatyti tam tikras tendencijas. Pavyzdžiui, kai buvusi, jau dabar buvusi generalinė ministrė Encarnacion del Pozo pristatė savo ataskaitoj, tai pastaraisiais metais iš tiesų kai kuriuose šalyse, o galbūt netgi, galim sakyti, daugelyje šalių, galima pastebėti nuolatinį pasauliečių pranciškonų ordino narių mažėjimą. Taip pat akivaizdus yra faktas, kad ordinas iš tiesų sensta narių amžium. Ir šita problema turbūt labiausiai aktuali Šiaurės, centrinėje ir pietų Europoje, taip pat kai kuriuose Lotynų Amerikos šalyse ir Šiaurės Amerikoje, Jungtinės Amerikos valstijose ir Kanadoje. Tuo tarpu rytų Europoje priešingai, tiek pasauliečių pranciškonų ordinas, tiek pranciškoniškasis jaunimas sparčiai auga ir vystosi ir aš labai labai viliuosi, kad iš tiesų Lietuvą mes galim priskirti prie optimistiškesnių prognozių, nors galbūt ta situacija, kokia yra dabar ir nelabai mus tenkina, norim, kad dalykai galbūt keistųsi ir greičiau, bet iš tiesų manau, kad tikrai tuos pokyčius galim pamatyti ir kad einam teisingą kryptim. Aišku, nenuostabu, kad pasauliečių pranciškonų ordinas su pačia tokia didžiausia jėga ir įkarščiu auga tose Afrikos ir Pietryčių Azijos šalyse, kur krikščionys dažnai sudaro mažumą, o kartais netgi ir yra persekiojami. Ir čia matom tokį kontrastą, kai tuo tarpu išsivysčiusių, taip vadinamų išsivysčiusių valstybių miestuose matom tuštėjančias bažnyčias, o prekybos centrus lūštančius nuo žmonių, bet iš tikrųjų mums pasauliečių pranciškonų ordinui tai yra dar vienas iššūkis, kaip pasauliui būti tuo vilties ženklu ir Kristaus šviesa.
Naujoji popiežiaus Pauliaus VI patvirtinta regula suteikia gan daug laisvės skleistis pranciškoniškam pašaukimui. Vieną dieną kapituloje skyrėte liudijimams, kaip galima išgyventi pasauliečių pranciškonų pašaukimą. Kokie tai būdai?
Iš tikrųjų, vieną dieną generalinėje kapituloje vyko toks apskritasis stalas, kurio pranešimai, tai nebuvo kažkokie akademiniai pristatymai, bet tikrai labiau liudijimai apie tai, kaip skirtingose pasaulio kraštuose broliai ir seseris, pasauliečiai pranciškonai išgyvena savo pašaukimą, savo kaip pasauliečių pranciškonų. Na pavyzdžiui, Elizabeth Colette iš Prancūzijos dalyjosi apie savo kaip pasaulietės pranciškonės pašaukimą gyventi palaiminimų dvasia arba skaiščiai. Pašaukimą, kuris, kaip jį liudijo, ją iš tikrųjų atneša tą pilną džiaugsmą ir gyvenimo pilnatvę, ir beje apie tokį pašaukimą rašo ir mūsų generalinių konstitucijų 36 straipsnis. Šeima iš Prancūzijos, Mišelė ir Jean-Marie Schuster, liudijo kitokį savo išgyvenamą pašaukimą. Tai, kad jie savo pasauliečių pranciškonų pašaukimą išgyvena šeimoje, atverdami savo namų duris beglobiams vaikams, dėl tų vaikų aukodami savo karjerą. Tai vėlgi labai labai gražus pašaukimas, graži tarnystė. Sesuo Marie Leticija ir brolis Silver iš Ruandos, jie vėlgi liudijo, kaip jie išgyvena savo pasauliečių pranciškonų pašaukimą, aktyviai tarnaudami tiems mažiesiems ar, sakykim, šių laikų raupsuotiesiems, tai neįgaliems, beraščiams, neturintiems sakramentų arba AIDS ligoniams. Dar viena sesė iš Kinijos, Magdalena Li, pasakojo, kaip paprastas, labai paprastas gyvenimas brolyjoj iš tiesų gali tapti dovana ir bažnyčiai, ir pasauliui. Ji pasakojo, kaip tiesiog neturėdama kažkokių ypatingų sugebėjimų, Dievo buvo panaudota tikrai dideliems darbams savo šalyje. Ir tai yra padrasinimas kiekvienam iš mūsų, kad jeigu esam iš tikrųjų atviri ir išdrįstam save padovanoti, tai tuomet net ir labai labai paprastam žmogui šventoji dvasia, jinai gali suteikti tokių jėgų, kad tas žmogus, tas paprastas žmogus taptų tikrai galingų Dievo įrankių. Tai matom, kad netgi toj pačioj pranciškoniškoj šeimoj tie būdai tarnauti ir skleistis pašaukimui gali būti labai labai įvairūs. Ir svarbiausia čia yra tas atvirumas Dievo planui mano asmeniniam gyvenime, kad kiekvienas galėtume atlikti tą dalį, kurią turim padaryti, kaip sakė Pranciškus, aš savo dalį atlikau, ką turi daryti jūs, te pamoko jūs Kristus. Tai iš tiesų turbūt svarbiausias dalykas, kad atlikčiau tą dalį, kurią turiu padaryti aš.
Kalbėjote apie ordino prioritetus ateinantiems metams. Pristatyk juos.
Iš tiesų, generalinė kapitula nusprendė, kad artimiausius 6 metus pagrindinės pasauliečių pranciškonų ordino kryptis bus, aš išvardinsiu jas, tai komunikacija, ugdymas, aktyvi veikla pasaulyje, pašaukimų pastoracija, pranciškoniškasis jaunimas, besikuriančių brolyjų stiprinimas ir šeima. Na, komunikacija ir ugdymas tai yra, sakyčiau, amžini ordino prioritetai ir tikrai ordinui, kuris turi gan sudėtingą struktūrą, tai yra nuo vietinio, regioninio, nacionalinio iki pat tarptautinio lygmens, galime įsivaizduoti, kad komunikacijoje tikrai yra gana didelis iššūkis. Aišku, nemaža sunkumų komunikuojant sukelia ir regionų kalbų įvairovę. Šiuo metu visas pasauliečių pranciškonų ordinas, visa tarptautinė brolyje yra padalinta į tokius 7 regionus. Tai yra Europa vienas regionas, tai angliškai, vokiškai kalbančios šalis, šitam regionui priklauso taip pat ir Lietuva. Toliau yra ispaniškai kalbantis regionas, tai Ispanija ir Centrinė Amerika, Lotynų Amerika, ispaniškai kalbančios šalis. Toliau yra Europa 2 regionas, tai angliškai, itališkai kalbančios Europos šalis, ypatingai pietinė Europa. Toliau prancūzakalbis regionas, tai Prancūzija ir prancūziškai kalbančios Afrikos šalis. penktasis regionas yra portugališkai kalbanti Lotynų Amerikos dalis, šeštasis regionas yra angliškai kalbančios Afrikos šalis ir Šiaurės Amerika, ir septintasis regionas yra taip pat anglų kalba kalbančios Azijos ir Okeanijos šalis. Tai matom, kiek yra kalbų, kiek yra skirtingų kontinentų ir šiuo metu turime 4 oficialias pasauliečių pranciškonų ordino kalbas, tai yra italų, anglų ir prancūzų kalbos. Ir galim įsivaizduoti, kad tikrai labai daug pastangų, laiko ir lėšų kainuoja, kol visi oficialūs ordino dokumentai, taip pat bet kokie pranešimai internetiniam puslapyje yra parengiami tomis visomis 4 oficialiomis kalbomis. Na, kalbant apie ugdymą, jau beveik parengtas leidybai pasauliečių pranciškonų ordino ugdymo vadovėlis, kuris tikrai bus didelė pagalba nacionalinėms brolyjoms. Tik aišku, nereikia užmiršti, kad pats pagrindinis narių ugdymas, jis žinoma vyksta vietinėse pasauliečių pranciškonų brolyjose. Ir tikrai būtina nuolat dirbti su ugdytojais, nes šiandien ordinui kaip niekad yra reikalingi aistringi ugdytojai. Turbūt būtų beviltiškai pasilikti vien tokiam akademiniam lygmenyje. Ugdymas turi tapti visą žmogaus gyvenimą keičianti patirtis. Kalbant apie aktyvų veikimą pasaulyje, dar vieną ordino prioritetą, tai reikėtų paminėti, kad tikrai ne vienerius metus pasauliečių pranciškonų ordinas aktyviai veikia pasaulyje, vykdydamas įvairius projektus Afrikoje, Kinijoje, Haityje, Filipinuose, atliepiant ir į tam tikras socialinės reikmes tuose regionuose. Taip pat ordinas bendradarbiauja su prie jungtinių tautų veikiančia organizacija Franciscans International. Aišku, kiekviena nacionalinė ir vietinė brolyje jį savo ruoštų, ieško tų būdų, kaip atsiliepti į savo aplinkos socialinius poreikius. Ir manau, kad čia pasauliečiai pranciškonai galime labai daug ko pasimokyti iš mūsų globėjos Šventos Elžbietos Vengrės, kuri, kaip žinom iš jos biografijų, na, ji tiesiog negalėjo likti abejinga tam, ką matė aplinkui. Išlieka tokie ordino prioritetai, kaip bendradarbiavimas su pranciškoniškoju jaunimu ir besikuriančių pasauliečių pranciškonų brolyjų stiprinimas. Na, kaip sakė mūsų dabar jau naujas generalinis ministras Tiboras, iš tiesų tai pasauliečių pranciškonų ordinui labiau reikia pranciškoniškojo jaunimo, negu jauprai reikia OFS. O besikuriančių brolyjų stiprinimasis tikrai būtų daug efektyvesnis, jeigu stipresnės nacionalinės brolyjos jos prisimtų atsakomybę globoti sunkumus išgyvenančias nacionalinės brolyjas, teikdamos joms kartu ir finansinę, ir ugdymo pagalbą. Pavyzdžiui, vienas iš labai gražių pasiūlymų, kurį inicijuoja Šventosios Žemės pranciškonų kustodija, yra įkurti tarptautinę pasauliečių pranciškonų brolyje Jeruzalėje. Tokie du nauji pasauliečių pranciškonų ordino prioritetai yra pašaukimų pastoracija ir šeima. Ir be abejo, tai yra labai aktualu šiandien, kai jau garsiai kalbam, kad ir pašaukimai, ir šeima išgyvena didelę krizę. Žinom, kad pašaukimai šiandien yra laikomi nesąmonė, o šeima yra visais įmanomais būdais puolama. Ir čia pasauliečių pranciškonų ordinas gali šeimoms pasiūlyti tą džiaugsmą savo tikėjimo kelionę, keliauti ne pavieniui, o kartu su pranciškoniška brolyje. Išgyvenant savo tikėjimo brolyjoj. Galbūt tikrai kartais susidaro toks, sakyčiau, klaidingas įspūdis, kad reikia, nežinau, sulaukti 70 ar 80 metų, kad taptum pasauliečių pranciškonų. Bet tikrai noriu pasakyti, kad tai yra netiesa. Pasauliečių pranciškonų ordinas pirmiausia yra skirtas jaunoms šeimoms, jauniems žmonėms, kurie trokšta dar intensyviau, su dar didesnė aistra išgyvent savo tikėjimą. Tai apžvelgiant tuos visus prioritetus, iš tiesų tų sričių, kur turim darbuotis, yra daugybė, bet labai įstrigo viena generalinėje kapituloje išsakyta mintis, ją pasakė mažesniųjų brolių konventualų ordino generolas, brolis Marko Taska, jis pasakė tokią mintį, kad neverta yra leistis į detales, reikia skirti gyvenimą laiką tik patiems svarbiausiams dalykams, nes centre esam ne mes, o bažnyčios mums patikėta misija.
Kokią pagrindinę žinią iš kapitulos norėtum perduoti Lietuvos pranciškoniškai šeimai?
Pirmiausia, savo broliams ir sesėms, pasauliečiams pranciškonams tiesiog noriu priminti mūsų šaknis, tai kad esam atgailos broliai ir seserys. Ir tikrai nuolat prisiminkim, kad kartu mes keliaujam pašaukimo atsiversti kelionę ir Ir niekad to tikslo nepamirškim, nes atsiversti tai reiškia atsigręžti Kristų ir viską matyti per jį. Būtent atsivertimo trūkumas šiandien ir yra viena didžiausių ordino, viena didžiausių turbūt mūsų brolyjų ir mūsų pačių problemų. Manau, kad tik pradėdami nuo savo asmeninio atsivertimo mes galėsim kalbėti apie pasauliečių pranciškonų ordino ateitį. Turim labai nuoširdžiai, labai sąžiningai patikrinti savo pašaukimą ir savo intencijas, kodėl aš esu pasauliečių pranciškonų ordine. O tuomet, kaip sakė jau dabar buvusi mūsų generalinė ministrė Enkarnita, kiek iš mūsų galėtų pasakyti, kad aš esu pasaulietis pranciškonas tam, kad pasiekčiau šventumą.
Apie Asyžiuje vykusią generalinę kapitulą pasakojo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė. Po dainos savo sveikinimus broliams ir seserims Lietuvoje perdoda naujasis pasauliečių pranciškonų ordino generalinis ministras Tibor Kauzer.
Lord, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, sin runs deep, your grace is more. Grace is found, is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me.
Savo sveikinimus broliams ir seserims Lietuvos pasauliečiams pranciškonams perdoda naujasis pasauliečių pranciškonų ordino generalinis ministras Tibor Kauzer.
My heartfelt greetings to all my sisters and brothers in the National Fraternity of Lithuania, members of the National Council and the members in the local fraternities. It's been a great pleasure to meet your International Council of Virginia here in Assisi, to work together and to learn more from your national fraternity. God bless you, peace and all blessings for you.
Dievo palaimos visiems Lietuvos pasauliečiams pranciškonams linkėjo naujasis ordino generalinis ministras Tibor Kauzer.
Pranciškus ir pasaulis.
Lapkričio 19 dieną sueina lygiai 25 metai nuo tos dienos, kada 1989 metais broliai pranciškonai išėjo iš pogrindžio ir sugrįžo į Kretingos Viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai parapiją. Tuo metu vienuolynė tebeveikė Kretingos kraštotyros muziejus, o mažesniai broliai glaudėsi klebonijos name.
Amžinos atminties vyskupo Antano Vaičiaus pastangų dėka Kretingos parapija jo dekretu grąžinta pranciškonams ir lapkričio 19 dieną per Kristaus karaliaus iškilmę buvo aukojamos pirmosios šventos mišios.
Padėko šventosios mišios šio jubilėjaus proga visą savaitę vyksta pranciškonų parapijose ir vienuolynuose, Pakotuvėnuose, Kretingoje, Klaipėdoje, Kryžių kalne, Kaune. Rytoj lapkričio 23 dieną jubilėjinę savaitę užbaigs padėko šventosios mišios Vilniaus Šventojo Pranciškaus Asižiečio Bernardinų bažnyčioje.
Apie mažesniųjų brolių ordino atsikūrimo Lietuvoje 25 metų jubiliejų pasakoja Lietuvos Švento Kazimiero provincijos ministras Astijus Kungys.
89 metais jau birželio mėnesį, kada šventėme mano primicijas, pirmasias mišes Palangoje, mes atvažiavome į Kretingos kraštotyros muziejų ir visa grupė, ten ir buvo brolis Benediktas ir Edmundas ir kiti, ir tas jaunimas, kuriam dabartinis brolis Elgis priklausė. Ir mes pasiprašėm, ar galima įeiti į tą muziejaus kiemelį, į vienuolyno kiemelį. Ir mes įėjome su sutanom ir ten pirmą kartą, birželio mėnesį 89 metų, aš apsivilkau pranciškoniškų abitų. Ir mes ten pradėjom kalbėti maldas, giedoti giesmes. Ir kaip šiandien prisimenu, muziejaus darbuotojai ten pro langus, ten kiti įėjo į kiemelį. Ir kretingiškės moteris, kai kurios net verkė ašaros buvo, jos galų nesuprato, kas čia dedasi, bet iš čia prasidėjo regimasis Dievo veikimas mūsų atgimime. Po to pirmo, galima sakyti, abito apsivilkimo, mumise pradėjo formuotis ta mintis ir aišku, čia labai stipriai jau veikė brolis Benediktas Jurčys ir jis ir tėveliukas, kaip mes vadinam, Juozapas Pudžemis, jie pradėjo organizuoti su Amerikoje ir Kanadoje esančiais mūsų pranciškonais lietuviais ir susitarė, kad jie duotų leidimą mums atsikurti Kretingoje. Ta vasara vyskupas Vaičius įsakė, tik tai neskubėkit, nes dar yra sovietinė kariuomenė, dar sovietų valdžia, dar pilnai veikia KGB, saugumas sovietinis. Sako, jūs išeisite ir jūs visus supakuos. Jūs praktiškai einate į mūšį be ginklių. Bet mes vis dėlto sakome taip ir galiausiai vyskupas Antanas Vaičius pradėjo ruošti mums atidavimo dokumentus ir aišku, jis turėjo labai daug pokalbių ir su Telšių vyskupijos garbingais prelatais, dekanais, kad atiduoti Kretingos parapiją pranciškonams. Kretingos parapija tai buvo labai, labai rimta parapija ir dioceziniai kunigai kiekvienas norėjo joje būti, nes tikrai buvo labai graži tradicinė parapija. Bet vis dėlto dėka amžinatilsio vyskupo Vaičiaus Kretingos parapija buvo atiduota mums ir jo dekretu per 89 metų, lapkričio 19 dieną, per Kristų karalių šita parapija buvo atiduota mums. Mus dar įspėjo vienuoliai tuo metu rimti pogrindžio vienuolyje Jėzaus draugija, jėzuitai, sakė, ką jūs čia darot, neblūdykit, dar nelaikas. Marijonai taip pat sakė, dar nelaikas, bet Dievo malonė, kuri sakė, tai yra laikas. Ir tuometinis provincijolas Amerikoje, tėvas Plecedas Barius ir tuometinis vyskupas Antanas Vaičius, jie davė palaiminimą ir mums buvo visas aišku, kad tai iš Viešpaties viešpatės metas prasidėjo.
Aukščiausias visagali geras viešpatie, tau šlovė garbė didybė ir dėkojimas kiekvienas. Viskas iš tavęs prasideda ir tavimi laikosi, ir žmonės nėra verti tavęs mylėti.
Tuo metu mes dar jokio vienuolyno neturėjom. Visas vienuolyno pastatas buvo kraštotyros muziejus. Mes tik turėjome kleboniją, klebonijos namą, kuriame gyvenome. Aš atsimenu, vienam kambarį aš su Edmundu gyvenome, ten tame kambarį buvo fortepijonas, tai Edmundas kaip muzikantas gyveno po fortepijonu ir kitam kambarėlį gyveno tėvelis Juozapas. Turėjom virtuvę ir tokią susitikimo salę didelį. Mūsų pranciškonai kunigai dirbo visose vyskupijose kaip dioceziniai kunigai. Ir aš turėjau juos surinkti, važiavau pas vyskupus. Ir jiems sakiau, va tas ir tas kunigas yra pranciškonas. Ir ekscelencija, jūs turite iš savo vyskupijos jį išleisti, kad jis atvažiuotų ir dirbtų mūsų Kretingos vienuolyne. Nu gerai, sako, reikia jų pačių pritarimo ir jeigu jie sutiks, tada aš išleisiu. Ir atvirai pasakius, iš didelės mūsų šeimos, jau tų kunigų, tik tai keli sutiko sugrįžti pas mus. Ir tie keli aš tikrai galiu įvardinti jau be tėvelio Juozapo, be brolio Edmundo, paskui mūsų misionieriai Novosibirske Saulius Paulius, paskui misionierius Mykolas Lietkauskas, kurie irgi pasisakė, kad jie bus mūsų vienuolyne. Dar tėvas Matas buvo, prisimenu Antanas Grabnickas, kuris statė bažnyčią ir jau praktiškai turėjo konsekruoti tą bažnyčią, bet jis paliko visus laurus kitiems kunigams, jis viską paliko ir Antanas Grabnickas atvažiavo į Kretingą. Tai buvo vienetai.
Todėl te šlovina tave mano viešpatie, visi tavieji sutvėrimai, ypač puikioji sesė Saulė. Ja tu apšvieti dienas ir mūs, jinai didžiai spindėdama mums atneša aukščiausias tavo vaizdą.
Kažkas manęs paklausė, ar jūs nebijojot viso to, nes vis dėlto dar Sovietų Sąjunga. Ir aš negaliu pasakyti, bijojom, nebijojom, iš vis apie tai negalvojom, nes buvom viešpaties dvasios pagauti. Ir tarsi kažkur aidėjo Jėzaus žodžiai, nebijokite, aš nugalėjau pasaulį. Ir kai mes pradėjome iš tiesų veikti toje Kretingoje, mes negalėjome negyventi Evangeliją. Mes negalėjome nutylėti gyvąjį Dievą ir gyvojo Dievo žodį Jėzų Kristų. Mes negalėjome apie jį nekalbėti. Ir tai buvo neįmanoma neskelbti Evangelijos. Ir tie jaunimo vakarai ketvirtadienis. Ir jaunimo mišios ketvirtadienį, nes dar mes bijojome sekmadienį organizuoti jaunimo mišias su gitarom, tos tokios džiugesio mišias, nes dar toj gražiojo Žemaitijoje tradiciniai katalikų dvasioje dar buvo nelaikas, nenorėjom erzinti Kretingos tikinčiųjų bendruomenės. Paskui po mišių Dievo žodžio skaitimas, švento rašto skaitimas, kas buvo neįprasta katalikų bažnyčiui, tokie dalykai. Ir aš pamenu, kad į ketvirtadienio mišes važiuodavo į jaunimas, tai patys atskirai, tai netgi kunigai organizuodavo autobusais, atvažiuodavo į Kretingą dalyvauti mišiose ir po mišių skaityti šventą raštą ir išsakyti įvairius liudijimus. Tie 90-ieji metai, 91-ieji metai, labai daug jaunimo supo mus ir nestandartiniai tokie metodai, kur mes, pavyzdžiui, sugalvojom su jaunimo, važiuojame prie jūros, atsistojame pleže, vakarais, gėdam giesmes, paskui laiminam visas keturias pasaulio puses, šokiai vykdavo, atsimenu, sekminės kaip švesdavom. Sekminės jau nebuvo įmanoma švesti bažnyčioje. Atlaikydavom šventasis mišes, bet paskui palapinė, scena, šventorijoje, įstatyta švenčiausias sakramentas, per naktį, gėdamos giesmės, viešpatės šlovinimos, maldos. Mes sugalvoti tokių dalykų negalėjom. Šventoji dvasia mus vedė, mes buvom tikrai apsvaigę kaip nuo jauno vyno.
Dar garbina tave mano viešpatie, brolis mėlo ir seserį žvaigždės. Tu jiems suteiki danguje pošnumą, grožį ir šviesumą. Dar garbina tave mano viešpatie, sesė ugnį šventoji. Ja tu apšvieti naktį, jinai graži džiaugsminga, stipri ir galinga.
Nežinia, kodėl Dievas įsirinko mus. Jis bet kokią vienuoliją galėjo įsirinkti. Bet jis pasirinko mus todėl, kad mes patys iš visų vienuolyjų, pogrindžio vienuolyjų, buvom turbūt silpniausia vienuolyje, mažiausiai organizuota vienuolyje, bet mes buvome kažkokie atviri. Mes neturėjome netgi tokios rimtos vadovybės. Brolis Poškus, bronius tarsi vadovavo. Tėveliukas Pudžemis, paprastas Mosėdžio klebonėlis, kuris tapo paskui Kretingos klebonu, jis mus vedė. Kito pranciškono ordino atšakos tėvas Kapucinas Stanislavas mus vedė. Aš manyčiau, Viešpats norėjo ir mums parodyti, kad štai aš visą darau naują. Aš įsirinku, kas pasaulio akise yra žemos prigimties, kas pasaulio akise laikoma niekiu. Kodėl? Kad mes negalėtumėm girtis. Ir ne vienas mes negalim pasigirti, kad mes ten kažką padarėme. Jis augindamas mus, augino ir kartu mūsų tą aplinką.
Tegarina tave mano viešpatie, brolis vėjas debesis giedra ir visokie orai. Per juos tu savo kūriniams teiki gyvastingumą. Tegarina tave mano viešpatie, broliai šaltiniai. Jie labai naudingi, kuklus, veidinai ir skaistus.
Aš linkėčiau pirmiausiai mūsų provincijai, mūsų broliams, kad neužkietintume savo širdžių, kad mes būtumėm viešpatės tarnai, o ne samdiniai, kad mes būtumėm jautrus ir atviri Dievo maloniai. Nes ir šiandien yra reikalinga Dievui mūsų visa būtis, kad galėtumėm tarnauti. Šiandien iš tiesų linkiu mūsų pranciškoniškom sesutėm, kiek daug kongregacijų yra, kad jos nenuleistų rankų, kai nėra pašaukimų, kad jos ir toliau visa dvasia tarnautų Dievo bažnyčiai ir Dievo vaikams. Ir ypatingai pranciškoniškai šeimai, kuri šiais metais išsirinko vėl naują nacionalinę vadovybę, kad Dievas per juos atnaujintų ir skleistų tą gyvenimo žodį pasauliečių tarpe. Ir tai negalvoja, kad jie yra jauni, kad jie gal neturi patirties. Dievas turi patirtį. Dievas viską žino. Tik jam reikia atsiverti ir nebijot rizikuoti.
Apie mažesniųjų brolių ordino atsikūrimo Lietuvoje 25 metų jubiliejų pasakojo Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos ministras Astijus Kungys.
Pranciškus ir pasaulis.
Lapkričio 17 dieną, švenčiant Šventos Elžbietos Vengrės šventę, Kryžių kalno vienuolyne vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Šiaulių regiono rinkimų kapitula. Šiaulių regiono tarybos ministre buvo išrinkta Genovaitė Marcinkutė. Šiuo metu Šiaulių regiono brolyjai priklauso Šiaulių Švento Jurgio ir Kuršėnų Švento Jono Krikštytojo vietinės brolyjos. Regione yra 25 amžinuosius įžadus davę nariai. Naujai išrinkta Šiaulių regiono taryba kartu su nacionalinė taryba planuoja organizuoti visiems atvirą regioninę pašaukimų dieną, kuri vyks kitų metų sausio 25 dieną Šiauliuose.
Malonūs klausytojai, Porciunkulės kūrybinė komanda su jumis šį vakarą atsisveikina. Iki susitikimo Marijos radio eteryje lygiai po savaitės, šeštadienį 20 val.
Porciunkulės laidų archyvą galite rasti internetinėme puslapyje marijosradijas.lt, o visas naujienas apie laidą sekite mūsų Facebook'o ir Twitter'o paskyrose.
Nuoširdžiai sveikiname mažesniusius brolius su Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos atsikūrimo Lietuvoje jubiliejumi.
Ačiū Dievui, kad jūs esate.
Ramybės ir gėrio visiems.
Garbė Jėzui Kristui.